στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πενταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς βάσεις κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Να δούμε λοιπόν τι έχει ο Άγιος Νεκτάριος σήμερα, τι φαγητό μας έχει, τι τράπεζα μας τρώνει. Την προηγούμενη φορά το θέμα που αναφερθήκαμε ήταν για την δικαιοσύνη. Τώρα θα μιλήσουμε για την αδικία. Και όπως είπαμε και το λέμε κάθε φορά, ο Άγιος Νεκτάριος με το βιβλίο αυτό το γνώθησε αυτόν, μας κάνει μία ακτινογραφία και μας αποκαλύπτει την δική μας κατάσταση και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε σε μια άλλη πορεία, σε μια άλλη διαδικασία ίασης και θεραπείας. Λοιπόν, έχει την εικόνα της αδικίας και έχει και την μορφή του άδικου, πώς είναι. Η εικόνα της αδικίας. Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Όταν λέει φαντάζομαι υπεροψία, εννοεί με μία διάθεση να πιστεύουμε ότι η δική μας συνείδηση, ο δικός μας τρόπος, η δική μας σκέψη υπερέχει του νόμου, του πνευματικού που προτείνεται και προβάλλεται. Συνήθως έτσι πάμε. Αυτονομούμεθα, δημιουργούμε την αντίληψη τη δική μας και βάσει αυτής ρυθμίζουμε τη ζωή μας. Η περιφρόνηση ή καλύτερη υπεροψία του νόμου γεννά τη διάθεση του ανθρώπου αυτονόμησης και κατεύθυνσης της δικής του πορείας. Και συνεχίζει. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου, του νόμου, του πνευματικού, του νόμου της συνειδήσεως, του νόμου του προφορικού και του νόμου του γραπτού. Περιφρόνει ο άνθρωπος τον νόμο και ακολουθεί τη δική του αυτονομημένη πορεία. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό, ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού. Όπως και η δικαιοσύνη είναι η πληρότητα, η ανακεφαλαίωση όλων των αρετών και η αδικία είναι το αντίθετο. Είναι η ανακεφαλαίωση όλης της κακίας, που δεν είναι μόνο η διάθεση εκμετάλλευσης, σαφώς περιέχεται και αυτό, αλλά ο νόμος ως συνήθιση πορείς της ζωής μας και της σχέσης, εφόσον καταπατείται, φέρει μια ανισορροπία στη ζωή μας και στις σχέσεις μας και αυτό δημιουργεί τα ποικίλα προβλήματα που εντοπίζει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, τον πόλεμο, την ταραχή, την κακοδαιμονία και εν τέλει την κυριαρχία του πονηρού. Αυτό συμβαίνει στη ζωή μας όταν υπάρξει διάθεση αδικίας, εκμετάλλευσης, κυριαρχίας πάνω στον άλλο, αμέσως έρχεται η αντίσταση, έρχεται η αντίδραση, έρχεται η ανισορροπία και έρχεται η σύγκρουση. Η αδικία φέρει ένα πνεύμα αρνητικό. Αυτό το εισπράττουμε και δημιουργεί μία ενόχληση στον άνθρωπο, δημιουργεί μία αντίδραση. Η αδικία είναι ανοσιούργημα και αυτόν που την εργάζεται τον καθιστά κάθαρτον μπροστά στον Θεό. Η αδικία είναι αποκρουστική στα μάτια του Θεού, καθώς προσβάλλει το πρώτο των θείο χαρακτηριστικό που είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι δε μητέρα κάθε κακίας, αφού μέσα στην αδικία κρύβεται δια μιας κάθε κακία, αυτό που είπαμε. Όταν κανείς λειτουργεί άδικα και είπαμε η αδικία είναι πολύ μορφή. Καταρχήν όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται από τον δρόμο της ζωής, εκτρέπεται από το φως, αδικεί ο ίδιος τον εαυτόν του. Αντί να δώσει ζωή, δίνει θάνατον. Αντί να δώσει φως, δίνει σκοτάδι. Αντί να δώσει ειρήνη και ανάπαυση, δίνει ταραχή. Αυτή η αίσθηση αδικίας φέρει εσωτερικές συγκρούσεις. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε διάσπαση, βρίσκεται σε διάσταση και στη συνέχεια αυτό προβάλλεται στη ζωή μας, στην κτήση αλλά και στις σχέσεις. Στις σχέσεις αλλά και στην κτήση. Επομένως κυριαρχεί αυτό το αρνητικό πνεύμα που όταν ο άνθρωπος φύγει από το φως, φύγει από την αλήθεια, φύγει από την ζωή, του είναι πολύ απλό και πολύ φυσιολογικό να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους για τη δική του εγωκεντρική ικανοποίηση. Είναι πολύ φυσιολογικό να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους προς το δικό του ατομικό συμφέρον. Όπως και η κοινωνία μας έφυγε από αυτή την κατεύθυνση του φωτός, της αλήθειας, της ζωής, κατά αυτή δεν είναι πολύ άνετο ο άνθρωπος να θεωρήσει ότι είναι αγαθόν το ατομικό μου συμφέρον, ανεξάρτητα αυτό το ατομικό μου συμφέρον, μια μορφή πλεονεξίας που καταστρατηγεί τα συμφέροντα του άλλου και προσβάλλει τον άλλον άνθρωπο και τον περιφρονεί. Θεωρείται αγαθό αυτό. Επομένως η αδικία περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία της κακίας. Είναι η μητέρα, λέει, κάθε κακίας. Όταν ο άνθρωπος στερείται της ζωής, χάσει τον μπούσουλα του, χάσει τον υπαρξιακό μπούσουλα, δεν ξέρει που πάει και είναι σε σύγχυση, δεν μπορεί να διακρίνει πότε είναι στην αλήθεια και πότε στο ψέμα. Δεν μπορεί να διακρίνει πότε υπηρετεί το κακό και πότε όχι, πότε υπηρετεί το ψεύδος και την αδικία και πότε όχι. Χάνεται μέσα του η διάκριση και πράγματα φοβερά τα περνά πολύ άνετα, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Πράγματα που συμβαίνουν και τα οποία είναι σε λάθος κατεύθυνση, το θεωρεί τελείως φυσιολογικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ό,τι και να του πεις αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι και να του αναφέρεις, δεν μπορεί να το καταλάβει. Για να αποκτήσει άνθρωπος μια λεπτή συνείδηση και αντίληψη και διάκριση, προϋποθέτει ο ίδιος να κατευθύνεται στο φως και στη ζωή και να μην αδικεί τον εαυτό του. Η αδικία λοιπόν δεν μπορεί να απομονωθεί, δεν μπορώ να αδικώ κάποιον και να μην αδικώ τον εαυτό μου. Αν δεν βρούμε δηλαδή τη δική μας ισορροπία, δεν σεβαστούμε τον εαυτό μας και δεν δικαιώσουμε τον εαυτό μας με την έννοια τι σημαίνει δικαιώνω τον εαυτό μου, μέσα μου η καρδιά μου βοά, αντιδρά, θέλει φως και δεν δίνω φως, θέλει ζωή και δεν δίνω ζωή, θέλει αλήθεια και δεν δίνω αλήθεια. Αυτό το πράγμα όταν το ζήσει ο άνθρωπος μετά, σαλεύουν τα μυαλά, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο τη ζωή του. Ούτε αυτό μπορεί να το μεταφέρει εκεί σωστά. Ούτε τον άλλο άνθρωπο μπορεί να το δει σωστά. Καθαρά, όμορφα, θετικά. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τις σχέσεις του. Η βάση του ανθρώπου για να λύσει το πρόβλημα, ας το πούμε, της καθημερινότητάς του, της ζωής του, διαπροσωπικών σχέσεων, βρίσκεται μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή ο άνθρωπος να μην αδικεί τον εαυτό του. Να δίνουμε αλήθειες στον εαυτό μας. Μετά όλα μπαίνουν σε μια σειρά και τακτοποιούνται. Το να μου έρθει η διάθεση να χρησιμοποιήσω κάποιον και εκμεταλλευτώ τον αδικίους δεν μου έρθει ξαφνικά. Υπάρχει μέσα μου αυτό. Δεν μου στρίψε ξαφνικά, μπερδεύτηκα και έγινε. Είναι η φυσική έκφραση του ανθρώπου που δεν έχει τακτοποιηθεί με τον εαυτό του. Όπως και η φυσική εκδήλωση του ανθρώπου που είναι μέσα στο φως, μέσα στο δίκαιο, μέσα στην αρετή, θα είναι έτσι οι τοποθετήσεις του, το πώς κινείται, πώς φέρεται, πώς ζει, πώς διαχειρίζει τα πράγματα, τη ζωή, τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος μας. Η αδικία είναι πράξη ψυχής που δεν συντάσσεται με τον Θεό αλλά με τον πονηρό. Απλά πράγματα είναι αυτά. Λέει όμως κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο έτσι ιδιαίτερο στη συνέχεια. Η αδικία, λέει, φανερώνει ψυχή που δεν έχει καμιά επαφή των συναισθημάτων με τη λογική. Τι δηλώνει η αδικία, λέει? Μια ψυχή δηλώνει που δεν έχουν επαφή τα συναισθήματα με τη λογική. Δηλαδή μου ήρθε ζήλια, δεν ελέγχω τη ζήλια. Μου ήρθε πλεονεξία, δεν βάζω τη λογική, δηλαδή το λόγο του Θεού να ηγεμονεύσει του εαυτού μου και να μην επιτρέψει στην καρδιά μου και στα συναισθήματά μου να έχουν αυτή την αταξία και να πάνε από εδώ και από εκεί. Η αδικία λοιπόν δηλώνει μια τέτοια ψυχή που δεν μπορεί να κατευθύνει ο νους, ο λόγος, το ηγεμονικό του νου να ηγεμονεύει της υπάρξεώς μου και λειτουργεί ο άνθρωπος έτσι κατά αυτή την έννοια. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που αδικεί κάποιον άνθρωπο για κάποιο λόγο. Ο άλλος γιατί είναι πλεονέκτης, γιατί άλλος είναι ζηλιάρης, φθονερός άνθρωπος και δεν θέλει να μειονεκτείνει τον άλλον και δημιουργεί ένα σκηνικό να υποτιμήσει τον άλλον, να τον κακοποιήσει είτε με έναν τρόπο υλικό είτε και με ψυχικό. Ξέρετε, η κακοποίηση η ψυχολογική είναι φοβερή. Με διαφόρους τρόπους γίνεται. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί η ζήλια μου, γιατί ο φθόνος μου, γιατί η μειονεξία μου υπερέχουν μέσα στην καρδιά μου, κυριαρχούν και δεν υπάρχει ο λόγος, ο νους, που να πει τι κάνω τώρα, ποιος είμαι και τι θέλω από τη ζωή.
αλλά σαν χήμαρος πλημμυρίζουν την καρδιά μου αυτά τα συναισθήματα τα αρνητικά και δεν υπάρχει συνείδηση και ο λόγος να τα ελέγξει και μετά αυτό γεννά την αδικία. Αυτό είναι. Απλά πράγματα είναι. Εγώ μετά μπορώ να το δικαιολογήσω, γιατί δεν είναι και εύκολο ο άνθρωπος να παραδεχθεί στον εαυτόν του πόσο χάλια λειτουργεί και με πόσο άρρωστο τρόπο λειτουργεί, με τι πονηριά λειτουργεί και προσπαθώ να τα δικαιολογήσω. Ας πούμε, οι τακτικισμοί που έχουμε στις σχέσεις μας, επειδή χάθηκε η καθαρότητα και η απλότητα στη ζωή μας και επειδή είμαστε ανασφαλείς, δειλοί, με την έννοια θέλω να ελέγξω τον άλλον άνθρωπο, δημιουργώ διάφορους τακτικισμούς. Πονηρεύεται ο εαυτός μου και λέω θα κάνω αυτό για αυτόν τον λόγο. Θα εμφανίσω αυτόν τον τρόπο, αυτή την συμπεριφορά, αυτή την έκφραση, αυτά τα λόγια, θα τα εφαρμόσω εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη την φάση, γιατί θα μου φέρει εκείνο το αποτέλεσμα, θα παγιδεύσω τον αυτό σε αυτή την κατάσταση. Πόσα τέτοια μπορεί να έχει το μυαλό του ανθρώπου, γίνεται καζάνι. Αυτό γιατί. Γιατί είναι, δεν τα έχει βρει με τον εαυτό άνθρωπο και αυτό είναι αδικία. Γιατί όταν λειτουργείς με σκοπιμότητες, είναι αδικία και για τον εαυτό σου και για τον άλλον. Λείπει η απλότητα και η καθαρότητα της διαθέσεως. Έτσι λοιπόν το αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος. Η αδικία φανερώνει ψυχή που δεν έχει καμιά επαφή των συναισθημάτων με τη λογική. Ούτε βέβαια μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στα πάθη και στις επιθυμίες της. Η αδικία, τι ωραία που το λέει παρακάτω, κρίνει προς το συμφέρον και όχι προς το δίκαιο. Αυτό είναι μεγάλο δίλημα που υπάρχει στη ζωή μας. Από τα μεγαλύτερα διλήμματα, καθημερινά το συναντούμε. Το συμφέρον μου ή το δίκαιο. Βάλτε κάτι και δέστε το. Το συμφέρον μου ή το δίκαιο. Όλοι το συμφέρον μας κοιτούμε και το βολεύουμε και το δίκαιο. Το μεταφράζουμε με τέτοιον τρόπο να είναι δίκαιο στα μάτια μας για να έχουμε και ίσχυρη συνείδηση. Αλλά έχουμε τέτοιες προκλήσεις καθημερινά και τελικά η πνευματικότητα, εδώ φαίνεται, ο πνευματικός άνθρωπος εδώ φαίνεται, πόσο μπορεί να θυσιάσει το συμφέρον για χάρη του δικαίου. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, δεν είναι εύκολο. Γίνεται μεγάλη πάλη μέσα μας, γιατί ο καθένας έχει ένα στόχο, ένα όφελος, ένα κέρδος, είτε συναισθηματικό, είτε οικονομικό, υλικό, είτε κοινωνικό ή ψυχολογικό. Σε αυτό το συμφέρον λοιπόν μπορεί να θυσιάσουμε την αλήθεια, να θυσιάσουμε το δίκαιο και να προσβάλλουμε ανθρώπους και να αδικήσουμε ανθρώπους. Δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν είναι κάποιος σε κάποια εργασία και υπάρχει μια αξιολόγηση των ανθρώπων, θα δεχθούμε να γίνει το δίκαιο και εμείς να χάσουμε τα πρωτεία? Το κάνουμε αυτό? Μπορεί να είμαστε πιο μέτριοι και να κάνουμε τα πάντα με τα μέσα και τα γλυψίματα και τις κολακίες να αναρριχηθούμε και να είμαστε οι πρώτοι. Μα η κοινωνία μας, αν δείτε, χωρίς να έχουμε διάθεση κατακρίσεως, σε όλο το σύστημα κυριαρχούν οι μέτριοι. Και οι άνθρωποι που έχουν και κάποιες αδυναμίες για να είναι διαχειρίσιμοι και να κατευθύνουν οι άνθρωποι εκεί που θέλουν τα πράγματα και τα δικά τους συμφέροντα. Σπάνια μπορεί κάποιος να έχει μια υπεύθυνη θέση και να είναι ικανός. Λυπούμε που το λέω έτσι, δεν το πιστεύετε κι εσείς, οι μέτροι κυριαρχούν. Αλλά εμείς που το κατηγορούμε αυτό, εμείς αν είμαστε μέτροι κάπου θα θέλουμε να βάλουμε τα μέσα αν είμαστε οι πρώτοι. Και ο μπαμπάς μας και η μαμά μας θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους που πιστεύει ότι μπορεί να επηρεάσουν και να κερδίσουμε εμείς αυτά τα ωφέλη. Έτσι δεν γίνεται? Είναι μεγάλο δίλημα αυτό και μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν είναι, έχει μεγάλη δύναμη μέσα μας, η καρδιά μας είναι αναπαυμένη και ήσυχη? Δεν τα πολύ πιστεύουμε αυτά. Είμαστε τόσο μειονεκτικοί που για μας το σημαντικό είναι να μας αναγνωρίζουν. Σου λέει άλλος, μπαίνει ένα άλλο δίλημα. Με διαφέρει εγώ να είμαι τακτοποιημένος με την καρδιά μου και ήσυχος, ή με διαφέρει να με χειροκροτούν, να με αναγνωρίζουν και να προωθηθώ, να εξελιχθώ εκεί που βρίσκομαι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και εδώ δείχνει πού έχουμε επικεντρωθεί. Στην καρδιά μας ή στο φαίνεσθε. Στην άποψη της καρδιάς μας ή στο τι εικόνα θα έχουν οι άλλοι για μας. Εμείς μιλούμε, κάνε νηστείες, αλάθοντα, προσευχές. Σημαντικό είναι αυτό βεβαίως, η κοινή βάση, αλλά και αυτά δεν είναι λίγα, είναι μεγάλη άσκηση αυτή. Το να μην προδώσεις την καρδιά σου και τη συνείδησή σου για χάρη μιας ωφέλειας και ενός συμφέροντος που έχει να κάνει με την αναγνώριση του κόσμου, με την επιτυχία του στα μάτια του κόσμου και με τα ωφέλη άλλων είδους, οικονομικών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δέστε το μέσα σας, είναι σημαντικό αυτό. Να το δούμε αυτό μέσα μας, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί στο τέλος μας εκδικείται η καρδιά μας. Αν δεν τη σεβαστούμε, μας εκδικείται. Γιατί όταν η ζωή μας είναι προσανατολισμένη στο συμφέρον μας, στις επιτυχίες που έχουν να κάνουν με την αναγνωρισιμότητα του περιβάλλοντός μας, με τα χειροκροτήματα ή τα αξιώματα, στο τέλος αδειάζει η καρδιά μας. Επειδή αυτό που κάνουμε δεν είναι αληθινό, δεν έχει μέσα μας ισορροπία, μας εκδικείται και βγαίνουν τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία σωματοποιούνται κάποια στιγμή. Όταν δεν ζεις αληθινά, μέσα σου έρχεται μία σύγκρουση που μπορεί να εκφραστεί ως θυμός, μπορεί να βγει ως άγχος, μπορεί να βγει όταν χρονίσει αυτός ο θυμός ως μία καταπίεση ιστορία και μία κατάθλιψη. Και μετά σωματοποιούνται αυτά. Χάνεις δηλαδή την εσωτερική σου ελευθερία. Φαίνεται αυτό να μην έχει άμεσα αποτέλεσμα, γιατί το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά πιστεύουμε ότι στο τέλος η καρδιά μας μας εκδικείται. Αν δεν κάνουμε αυτό που μας αναπαύει, αυτό που αναπαύει τον εσωτερικό μας κόσμο, την καρδιά μας, και κοιτούμε την εξωτερική επιτυχία που έχει να κάνει με τις θέσεις, τα αξιώματα, τα οικονομικά ωφέλη, την συναισθηματική αποδοχή των άλλων ανθρώπων και την αναγνώριση, πουλώντας τη συνείδησή μας και την καρδιά μας, αυτό είναι η μέγιστη αδικία που μπορεί να κάνουμε στον εαυτό μας. Ο υγιής άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, ο ποιοτικός αν θέλετε άνθρωπος, ο πλούσιος άνθρωπος, από αυτό φαίνεται πόσο έχει ακρίβεια στη συνείδησή του, δηλαδή πόσο τιμά την καρδιά του και δεν την πουλάει έτσι. Δεν εκπορνεύει την καρδιά του. Τι διαφορά έχει η πόρνη η οποία δίνει το σώμα της για να πάρει χρήματα. Όταν εγώ εκπορνεύω την καρδιά μου και τη συνείδησή μου, δεν την τιμώ. Γιατί θέλω να φάω ένα χειροκρότημα για να μου πούν μπράβο, για να πάρω αυτή τη θέση την άλλη και κάνω διάφορες μεθοδεύσεις και διαπλοκές και παρασκηνιακές ύποπτες καταστάσεις, δεν είναι εκπόρνευση της καρδιάς μου. Χειρότερα από την πορνεία είναι. Η πορνεία κάποια στιγμή σου λέει, ξέρει τι κάνει και θα καταλάβει το λάθος. Ο άλλος που νομίζει ότι είναι και μια χαρά. Και στο τέλος χάνουμε το μέτρο μας, δεν έχουμε επίγνωση του εαυτού μας, νομίζουμε και αδικημένοι γιατί είχαμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Πιστεύουμε για τα ανώτερα. Δεν καταλάβαμε το μέτρο μας. Και έχουμε εντύπωση ότι είμαστε καλύτεροι τον άλλο. Δεν καταλαβαίνουμε το μέτρο μας και στο τέλος νιώθουμε και αδικημένοι. Και πονηρά λειτουργούμε και εκπορνεύουμε την καρδιά μας και νιώθουμε ότι είμαστε και αδικημένοι. Δεν είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Η αδικία λοιπόν κρίνει προς το συμφέρον και όχι προς το δίκαιο. Αποδίδει το δίκαιο σε αυτούς που αδικούν. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Και το αφαιρεί από αυτούς που δικαιούνται να το λάβουν. Αυτό είναι το σύστημά μας. Αυτή είναι η πτώση μας. Αυτός είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Να δίδει το δίκαιο σε αυτούς που δεν ανήκουν και να ρίνεται σε αυτούς που το δικαιούνται, το οποίο τους ανήκει. Σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι άσχημο αυτό όταν το υφίσταται ο άνθρωπος, αλλά όλα μπορούν να είναι και μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής ορίμανσης. Έχει να κάνει, το είπαμε και την πρώτη φορά, πώς βλέπουμε τη ζωή, με τι ματιά, με τι μέτρο, με τι κριτήριο ζούμε τη ζωή μας. Αν κανείς έχει απολυτοποιήσει αυτές τις καταστάσεις, δεν θα εσυχάσει ποτέ να κλαίγεται το πόσο αδικήθηκε. Αν όμως έχει δυνατότητες να προσεγγίσει τη ζωή του με άλλη σκοπιά και ματιά, τότε αυτή η διαδικία μπορεί να την κάνει πιο δυνατό, πιο ισχυρό. Όχι με την έννοια τώρα εγώ αδιαφορώ για τους άλλους και τους ξεσκίζω, δοθείς ευκαιρίας. Πιο δυνατός, δηλαδή πιο ταπεινός, πιο ήσυχος. Η καρδιά του αρχίζει να ξεπερνάει αυτά τα πράγματα και αρχίζει να βλέπει αλλού και να είναι προσανατολισμένος ο άνθρωπος αλλού. Παρακάτω.
Η αδικία γεμίζει τη γη με θρήνους και ο στεναγμός των αδικημένων ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αδικία δημιουργεί πολλά προβλήματα και αυτά αγγίζουν τον ουρανό, ανεβαίνουν μέχρι τον ουρανό, δηλαδή αφορούν τον Θεό αυτά τα πράγματα, τον ενδιαφέρουν, τον απασχολούν κατά κάποιο τρόπο. Η αδικία, η οποία δεν έχει έλεος και εκτιρμούς, δεν δηλιάζει μπροστά σε τίποτα. Συμβαίνει αυτό το πράγμα όταν δεν έχεις όρια, δεν έχεις ευαισθησίες, δεν έχεις φιλότιμο, δεν έχεις λίγο βρε παιδάκι μου να πονάς τον άλλον, να καταλαβαίνεις, τότε δεν υπάρχουν όρια, δεν δηλιάζει μπροστά σε τίποτε άνθρωπος. Δηλαδή ο σκληρόκαρδος άνθρωπος, ο οποίος έβαλε στόχον του το κέρδος και την πλεονεξία, δεν έχει όρια σε τίποτα. Λέει παρακάτω ο Άγιος Νεκτάριος περί πλεονεξίας, υπέροχο κείμενο, θα το δούμε άλλη φορά. Και συνεχίζει. Συνθλίβει τις καρδιές των αδικημένων και κάνει από τα μάτια τους να τρέχουν πηγές δακρύων. Δεν ελεεί τον ορφανό και δεν λυπάται την χείρα. Δηλαδή αδικία είναι και να μην σπλαχνίζεις σε αυτό που έχει ανάγκη. Όχι μόνο, κάτσε ρε εσύ γιατί να σου δώσω. Δεν είναι η έννοια του ιδιωτικού δικό μου δικό σου και εφόσον δεν παίρνω από το δικό σου με εντάξει, αδικία είναι να μην σπλαχνιστώ αυτό που έχει ανάγκη. Να μην το νοιαστώ, να μην το συμπονέσω. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Δεν είναι κανείς ανεξάρτητος από τον άλλον. Αν δεν σπλαχνίζουμε, λέει, δεν ελεεί τον ορφανό και δεν λυπάται την χείρα, αυτό είναι σκληροκαρδία. Πάντοτε αδυσόπιτη και ανελαίτη επιβάλλει τις θελήσεις της και εκτελεί τις αποφάσεις της. Λοιπόν, να μην λέμε πολλά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι.
Αυτός που ενεργεί άδικα, που σημαίνει ότι έχει σκληρή καρδιά του, δεν είναι άξιος της σκληρής αχνίας μας?
Είναι. Πώς όμως? Με ποιο τρόπο? Αυτός που είναι σκληρόκαρδος, συνήθως με το χάδι γίνεται πιο σκληρός. Επειδή έχει σκληρότητα. Ο ευαίσθητος άνθρωπος με το χάδι ξυπνάει. Ο σκληρόκαρδος πρέπει να χτυπάς. Και δεν γίνεται αυτό από μας. Η ίδια η ζωή, η πρόνοια του Θεού το δείξει. Καταρχήν, το ίδιο το κακό, κάποια στιγμή, όπως ξέρουμε και στον Άσο το γιο, φτάνει σε έναν πάτο, χρεοκοπεί ο άνθρωπος. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, στο τέλος θα νιώσει, δυστερεύει η ύπαρξή του, αδειάζει. Αυτό είναι θεραπευτικό. Δηλαδή, τα συμπτώματα και οι συνέπειες των αμαρτιών είναι θεραπευτικές. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος, τι έπαθα βρε παιδί μου. Νιώθει αυτές τις συνέπειες, νιώθει αυτές τις πληγές και μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά. Έτσι. Πάλι, μπορεί να μην καταλάβει ο άνθρωπος. Εκεί ο Θεός θα οικονομήσει. Εμείς δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε κανένα. Η δική μας ευθύνη είναι να μην κακιώνουμε μέσα μας γι' αυτό. Να νιώθουμε πόνο και ευσπλαχνία. Γιατί περισσότερο δυσκολεμένος και άρρωστος δεν είναι αυτός που αδικήθηκε, αλλά αυτός που αδικεί. Αυτός που αδικήθηκε πονάει, αλλά η καρδιά του ζωντανή. Εμείς δεν καταλάβαμε, και αυτό είναι λάθος μας, ότι ο πιο άρρωστος είναι αυτός που αδικεί. Και αυτός έχει παραπάνω ανάγκη του ενδιαφέροντός μας, του καλού, της φροντίδας και της αγάπης και της προσευχής, αλλά με τρόπο όμορφο, με τρόπο θεραπευτικό, όχι με αυτόν τον χαζό τρόπο. Νομίζουμε ότι με γλυκόλογα, τελειώνει η ιστορία, τα γλυκόλογα είναι η δική μας ανάγκη πολλές φορές, ο δικός μας εγωισμός, για να μην χαλάσει ο άλλος την εικόνα που έχει για μας. Ως επιτοπλίστων, φερόμαστε γλυκά και τρυφερά σε ανθρώπους, Όχι γιατί έχουμε τέτοια καλοσύνη και διάθεση, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αλλά τις περισσότερες φορές ο καλός μας τρόπος έχει να κάνει με την αγωνία μας να μην έχουν κακή εικόνα οι άλλοι για μας. Δηλαδή έχει να κάνει με την οικοδόμηση της εικόνας μας προς τον άλλο. Η αγάπη, η πραγματική, έχει ωριμότητα, έχει ανδρείο φρόνημα και πολλές φορές έχει και τρόπο που δεν είναι τόσο ευχάριστος και είναι και δυσάρεστος. Όπως και ένας γιατρός, όταν νοσείς, όταν έχεις μια μεγάλη αρρώστια, πόσο καλός γιατρός σου λέει, τίποτα δεν έχεις, πάνε σπίτι σου και ξεκουράσου, πάρε και μια άδεια να ξεκουραστείς. Και σου μιλάει και όμορφα και τρυφερά, λες τι καλός άνθρωπος. Και σου λέει, ρε παιδάκι μου, χρειάζεται εγώ τους εκείνης να κάνεις. Τον παλιά άνθρωπο τώρα, τι με μπλέκει αυτός και φεύγω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
Ανεκατεκλείδη δηλαδή, η αντικία που γίνεται σε εμάς είναι η εμφάνιση του Χριστού για μας ή θα πρέπει να επιδιώκουμε να μας αδικούμε ή να αντιδρούμε από αυτό που μας αδικούμε.
Δεν επιδιώκει κανείς να αδικείται. Αυτή η βλακεία. Πας γυρεύοντας ρε φίλε. Ή μας το παίζεις Άγιος για να πάρεις φωτοστέφανο σου και καλά. Είναι βλακεία και εγωισμός να θέλω να πω. Εξάλλου σε εκκλησία λέμε υπέρ του ριστίνε η μάσα από πάσης οργής, τη λήψη οργής. Δηλαδή, συγγνώμη, θα αντιδράσει, προστατεύει τον εαυτό σου, θα είσαι έξυπνος. Αλλά ο άλλος μπορεί να είναι πιο έξυπνος από σένα και να την πατήσεις. Εκεί τότε θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε. Δεν πάμε γυρεύοντας. Μην καταλάβετε αυτό το πράγμα, αποτύχαμε αν το καταλάβετε αυτό. Γιατί ομαδικός τελείες. Λοιπόν, καταλάβατε, προστατεύουμε τον εαυτό μας, δεν δίνουμε στον άλλο τη δυνατότητα να μας εκμεταλλεύεται και νομίζω ένας άνθρωπος πνευματικά όριμος είναι ξύπνιος, βλέπει από μακριά την παγίδα, προστατεύεται να κάνει τρίπλες, να είμαστε διπλωματικοί, πάμε ντου εκεί και κάτω και μετά το παίζουμε και μάρτυρες. Όχι, είμαστε έξυπνοι, ευφιέστατοι, προσέχουμε. Δεν το παίζουμε κλαψιάριδες, γιατί έχουμε και μια ανάγκη μέσα μας, νιώθουμε μας αδικεί όλος ο κόσμος. Και γινόμαστε τέτοιοι τύποι που εμπνέουμε τον άλλο μας αδικήσει. Σου λέει αυτός ότι πρέπει είναι. Όχι, δεν δίνουμε αυτό το στίγμα. Θα δίνουμε αρχοντιά, αξιοπρέπεια, ευγένεια, ποιότητα, να βλέπουμε ο άλλος να μας σέβεται, να μας καμαρώνει. Να μην είμαστε τόσο κουτί για να είμαστε εύκολα θύματα, αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να συμβεί κάτι στραβό. Εκεί τότε θα διαχειριστούμε ένα λόγο.
Μία διευκρίνηση. Όταν χρησιμοποιούμε πραγματικά τον λόγο καρδιά, αναφερόμαστε στη συνείδηση ή στο συνέστημα. Και όταν καμιά από αυτά που λέμε η έκφραση ότι να σεβαστούμε την καρδιά, να ακούσουμε την καρδιά. Και μετά ακούσα, α πούμε, φαινομενικά την καρδιά και πνευματικά παρασύρεσαι όπου είναι το συνέστημα.
Όταν λέμε ακολουθούμε την καρδιά μας, όχι το συνέστημα. Αν το ακολουθήσετε, καίκαμε, είστε και γυναίκες, δεν συμμαζεύετε. Θα έχουμε υπερορίες εξομολογήσεις. Θα είναι σαρακοστή κάθε μέρα. Λοιπόν, ακούω την καρδιά μου, είναι το κέντρο, ο πυρήνας της ψυχής μου, της υπάρξεώς μου. Το εσωτερικό μου είναι, αν θέλεις την ψυχή σου. Ναι, έτσι απλά να το πούμε. Που περιλαμβάνει τα πάντα. Να συνεχίσουμε λίγο. Τώρα πάμε στην εικόνα του αδίκου. Ποια εικόνα είχε ο άδικος? Πριν από αυτό θα σας διαβάσω αυτούς ένα κείμενο από τη Σοφία Σολομώντος. Την ξέρετε τη Σοφία του Σολομώντος, όχι τη γειτόνιση τη Σοφία του Σολομού. Σοφία Σολομώντος είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Δέστε τι λέει αυτό το κείμενο για την αδικία. Ο χαρακτήρας του αδίκου στη Σοφία Σολομώντος περιγράφεται ως εξής. Είπαν λοιπόν στον εαυτό τους, σκεπτόμενοι παράλογα, ότι η ζωή μας είναι λίγη και λυπηρή και ότι δεν υπάρχει γιατριά για τον θάνατο του ανθρώπου και πως δεν έχει φανερωθεί ακόμα αυτός που γύρισε από τον Άδη. Ότι υπάρχουμε αυθοί παρακτοί και μετά από αυτήν τη ζωή θα είναι σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Ότι η πνοή μας σαν καπνός θα βγει από τα ρουθούνια μας. Γι' αυτό κλείνει την μύτη σας. Και ότι ο λόγος μας είναι σπινθήρας που βγαίνει από την κίνηση της καρδιάς. Και όταν αυτός βύσει, στάχτη θα γίνει και το σώμα.
αλλά και το πνεύμα θα διαλυθεί σαν κενός αέρας. Το όνομά μας θα ξεχαστεί με το χρόνο και κανείς δεν θα θυμάται τα έργα μας. Η ζωή μας θα παρέλθει όπως τα σύννεφα και οι ομίχλοι που διασκορπίζονται και χάνονται από τις ακτίνες και τη θερμότητα του ηλίου. Σκιά που παρέρχεται είναι η ζωή μας και δεν υπάρχει εμπόδιο στο θάνατό μας. Ο Άδης είναι σφραγισμένος και κανείς δεν επιστρέφει από εκεί. Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε τα υπάρχοντα αγαθά. Να χρησιμοποιήσουμε όσα αποκτήσαμε σαν νέοι δίχως αργοπορία. Να χορτάσουμε με ακριβό κρασί και αρώματα πριν παρέλθει για μας το άνθος της άνοιξης. Να στεφανωθούμε με κάλικες ρόδων πριν μαρανθούμε. Τι λέει? Επειδή δεν πιστεύει ο άνθρωπος στην ζωή και στον Θεό και πιστεύει μόνο αυτό που βλέπει και ο θάνατος και τέλος, δεν έχει λόγο να μην εκμεταλλεύεται. Τι έχει ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό και στην αιωνιότητα? Ποιος είναι ο άξονας της ζωής του? Ό,τι προλάβει να απολαύσει τώρα. Ό,τι προλάβει να χορτάσει τώρα. Θα έχει αναστολές, θα έχει όρια, και αν έχει, για ποιο λόγο να έχει? Άρα με αυτή την έννοια έχει την βάση της αδικίας. Έχει τον λόγο της αδικίας. Προσπαθεί ό,τι προλάβει. Και λέει, κανείς να μην αφήσει αχρησιμοποίητη την εποχή αυτή που η δύναμή μας είναι αγέροχη. Τώρα που είμαστε δυνατοί νέοι, να αρπάξουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι συντελεί στο να γεμίσουμε φροσύνη, καθότι αυτή η μερίδα, ο κλήρος αυτός, μας ανήκει. Ας καταπιέσουμε τον φτωχό και τον δίκαιο και ας μην λυπηθούμε τις χείρες ούτε να ντραπούμε τα πολλά χρόνια των γερόντων. Λοιπόν, δεν έχει όριο ο άνθρωπος, σκληραίνει η καρδιά του, δεν έχει συνείδηση και γίνεται μετά σιγά σιγά το ένα φέρνει το άλλο και γίνεται μια κατάσταση και ένα καθεστώς μέσα του άρνησης. Για μας η δύναμή μας ας γίνει νόμος δικαιοσύνης, το δίκαιο του ισχυρού. Εφόσον το ασθενές ελέγχεται σαν άχρηστο, ο αδύνατος δεν έχει καμιά αξία, ο ανίσχυρος. Ας παγιδεύσουμε τον δίκαιο, γιατί είναι εμπόδιο για μας, εναντιώνεται στα έργα μας, μας κατηγορεί για τοπήματα νομικά, μας υπενθυμίζει τα αμαρτήματα της νεότητάς μας, μας λέει ότι έχει γνώση Θεού και ονομάζει τον εαυτό του παιδί του Κύριου, γίνεται έλεγχος στις σκέψεις μας. Να λοιπόν, ας κατατροπώσουμε το δίκαιο, γιατί ελέγχεται από το δίκαιο, είναι ο μόνος που μπορεί να τον ελέγξει, όχι με την απειλή, αλλά η ζωή του ιδίου ελέγχει τον άλλον. Όπως λέει, το σκοτάδι φαίνεται στο φως. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν την αρετή και το φως που μπορεί να έχει ένας άλλος άνθρωπος. Σκανδαλίζονται, ενοχλούνται και θέλουν να καταπνίξουν το φως που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Όταν ένας άνθρωπος εκπέμπει φως, δηλαδή όχι ψεύτικα πράγματα, υποκριτικά, αλλά η καρδιά του αληθεύει. Βλέπεις ότι έχει αλήθεια. Δεν αντέχεται εύκολα από τους ανθρώπους όταν ζει μέσα στο ψεύδος ένας άνθρωπος, όταν ζει μέσα στην διάθεση για εκμετάλλευση, να απολαύσει τα πάντα και έχει κάνει ήθος του στάση ζωή στην αδικία. Ενοχλείται από τέτοιους ανθρώπους. Και αμέσως έρχεται η επίθεση, η κατηγόρια. Είναι βαρύ για μας ακόμα και να τον βλέπουμε, γιατί ο τρόπος της ζωής του δεν μοιάζει με το δικό μας και οι δρόμοι του είναι τελείως διαφορετικοί. Γι' αυτόν λογιζόμαστε απατεώνες και φεύγει από τις αναστροφές μας, γιατί μας θεωρεί ακάθαρτους. Μακαρίζει τα τέλη των δικαίων και υπερηφανεύεται ότι έχει τον Θεό Πατέρα. Θα δούμε αν είναι τα λόγια του αληθινά. Θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα της ζωής του. Αυτό λέει ο άδικος. Διότι αν είναι δίκαιος Υιός Θεού, ο Θεός θα τον προστατέψει και θα τον απομακρύνει από αυτούς που τον πολεμούν. Θα ετοιμάσουμε για αυτόν ύβρις και βάσανα και θα γνωρίσουμε την ειλικρίνειά του και θα δοκιμάσουμε την ανεξικακία του. Θα τον καταδικάσουμε σε εξευτελιστικών θάνατων κλπ. Κλπ. Η βάση λοιπόν όλου αυτού του θέματος είναι όταν δεν υπάρχει πίστη και αναφορά προς τον Θεό, ο άνθρωπος προσπαθεί να εκμεταλλεύεται τους πάντες και τα πάντα. Και ο άνθρωπος που ζει ισορροπημένον δίκαιον τρόπο ζωής είναι ενοχλητικός και γίνεται αιτία να κατηγορηθεί. Θέλετε κάτι σε αυτό?
Ναι.
Δεν ξέρω.
Υπάρχει ένα άνθρωπο που είναι δίκαιος,
Γιατί να το κάνουν? Ποιο είναι το νόημα της ηθικής αυτού του ανθρώπου? Βεβαίως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά δεν έχει δύναμη αυτό και βάσεις και λόγος αυτών ισχυρών. Έχει ένα λόγο να το κάνει, είναι ο λόγος της ατομικής του ηθικής. Αλλά είναι κάτι θνητό. Είναι κάτι που ξέρω ότι τελειώνει. Δεν έχει δύναμη μέσα του. Αν κάποιος πιστεύει σε ένα λόγο αιώνιο για αυτό που κάνει, έχει άλλες προοπτικές και άλλες δυνατότητες να αντισταθεί στην εκμετάλλευση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορεί να συμβαίνει και αυτό που λέτε, αλλά το θεμέλιο του είναι μια φυσική του τάση. Μια ηθική που την έχει απολυτοποιήσει, αλλά μια προσωρινή ηθική, γιατί επέρχεται ο θάνατος που από εκεί πέρα δεν πιστεύει τίποτα. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει, γιατί ακριβώς είτε το πιστεύει είτε όχι, είναι εικόνα Θεού. Είτε το πιστεύει είτε όχι, ο Θεός είναι παρόν. Είτε το πιστεύει είτε υπάρχει, το αιώνιο είναι αλήθεια. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, μέσα του, χωρίς το καταλαβαίνει, λειτουργεί ο Θεός. Αλλά δεν έχει βάσεις δυνατές, συνειδητοποιημένες, λόγος σε αυτό, για να αντισταθεί. Ο άνθρωπος πιστεύει έχει άλλες προϋποθέσεις και άλλες δυνατότητες. Γι' αυτό έχει και άλλη ευθύνη. Μπορεί εμείς να τα ξέρουμε, να τα βιώνουμε, αλλά να είμαστε χαλαροί, και έχει άλλο βάρος η δική μας αδικία, αυτό που κάπου αδικούμε εμείς, από αυτό που μπορεί να δει και ένας ίδιος άνθρωπος. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μπορείτε ότι έχουμε πίστη, πιστεύουμε ότι ο θάνατος δίνει το τέλος, γευόμαστε τον Χριστό και παρόλα αυτά λειτουργούμε σαν άπιστοι. Είμαστε εύκολοι στην αδικία. Έχουμε επικεντρωθεί μόνο σε 3-4 πράγματα, συνήθως τα σαρκικά αμαρτήματα, που και αυτά σημαντικά είναι, και την εκμετάλλευση στην αδικία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Την πλειονεξία, τη σκληροκαρδία, την περιφρόνηση, την προσβολή, που είναι ισχυρά πράγματα, περνάμε εξόφαλσα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι η μεγάλη μας ευθύνη. Και έχει τον άλλο που είναι άπιστος, υποτίθεται, και είναι πιο ευαίσθητος και πιο προσεκτικός. Συμβαίνει αυτό. Και αυτό θα μας κρίνει. Μιλούμε όμως τι προϋποθέσεις υπάρχουν σε μια περίπτωση και τι στην άλλη. Και μπορεί κάποιος, ξεκινώντας από αυτή την αρχή, σου λέει, αφού τελειώνει η ζωή, ό,τι προλάβουμε και δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό σε τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο, δεν ισχύει για όλους. Λοιπόν, πάμε και λίγο παραπέρα. Μιλάει για την εικόνα του αδίκου, πώς λειτουργεί. Για να δούμε εμείς, είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αυτή την εικόνα μέσα από την ακτινογραφία που μας κάνει ο Άγιος Νεκτάριος. Σου λέει, σου δίνω την εικόνα του αδίκου, όπως ο γιατρός ξέρει να διαβάσει μια ακτινογραφία, έχει μελετήσει αυτή την επιστήμη του, πότε έχει πρόβλημα και πότε δεν έχει. Έχει την εικόνα πότε είναι υγιής ένας πνεύμονας, για παράδειγμα, και βλέπει μια ακτινογραφία, σου λέει, εδώ έχουμε πρόβλημα. Έτσι μας κάνει μια ακτινογραφία ο Άγιος Νεκτάριος, μας δίνει εικόνα του αδίκου για να καταλάβουμε εμείς πού ανήκουμε. Πολύ άσχημη είναι η όψη του αδίκου, γιατί ο χαρακτήρας της μοχθηρής του ψυχής αντικατοπτρίζεται σε αυτήν. Οι δίκαιοι τον αποστρέφονται και οι τίμοι τον περιφρονούν. Οι αγαθοί του κλείνουν την πόρτα και συχαίνονται τη συναστροφή μαζί τους. Σκληρά λόγια. Βδελίσεται τον άδικο Θεός και αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν. Λέει η εικόνα, η όψη του αδίκου είναι μοχθηρή. Και στην εσωτερική του όψη και στην όψη την εξωτερική. Ο φθονερός άνθρωπος φαίνεται. Κάνει μπάμ από χιλιόμετρα. Μόνο τυφλός αν είσαι το καταλαβαίνεις. Φαίνεται το στυλ του, πώς σε κοιτάει. Σου χαμογελά και τα μάτια του κοντεύουν να σε φάνε, να σε σφάξουν. Και αυτόν τον άνθρωπο που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τον μοχθηρόν τρόπο, σου λέει αυτό που λέει και ο Παναγιώτης προηγουμένως. Προφυλάξου. Λέει, οι δίκαιοι τον αποστρέφονται και οι τίμοι τον περιφρονούν. Τον αποστρέφω όχι αυτόν, τη ζωή του, αλλά και κάτι άλλο. Δεν τον αποστρέφονται στην κατ' ουσία. Ο άδικος άνθρωπος αισθάνεται έτσι. Γιατί όταν ένας άδικος, βάλουμε τον εαυτό μας, ότι είμαστε μέσα σε μια κατάσταση αμαρτίας, βλέπουμε τον άρετο και νομίζουμε ότι μας περιφρονεί, ότι μας αδικεί, γιατί έχουμε τη μύγα. Γιατί νιώθουμε ενοχή σε αυτόν που έχει φως και αισθανόμαστε άσχημα. Μα το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε, αν μας πει κάποιος έναν Άγιο Γέροντα, βέβαια εξετάζεται πως ο Άγιος Γέροντας είναι,
με προορατικά και διορατικά. Λέει, κι άμε καταλάβει τι είμαι, και αμέσως μαζευόμαστε και σφιγγόμαστε. Ωραία, θα με ξεσκίσει ο άνθρωπος. Και δεν καταλαβαίνει ο άθλιος ότι αν είναι πραγματικά άγιος, άμα σε καταλάβει πόσο άθλιος είσαι, το μόνο που θα κάνει να σε αγκαλιάσει. Έχουμε τέτοια εικόνα και για το Θεό. Γιατί έχουμε μέσα μας την ενοχή. Επειδή έχουμε την ενοχή της πτώσης μας, φανταζόμαστε τον Θεό ένα μπαμπούλα και τον Άγιο Γέροντα που έχει προορατικό θα μας καταλάβει τι λαμόγια είμαστε και θα μας απορρίψει. Μα αν καταλάβει τι λαμόγια είμαστε, θα μας τρώσει τραπέζι και να φάμε για να μας αναπαύσει. Αλλά υποκειμενικά ο άδικος άνθρωπος βλέπει περιφρόνηση από τον δίκαιο. Βλέπει αποστροφή από τον Θεό. Αν τύχει σε ένα ζευγάρι και απατήσει, ας υποθέσουμε άντρα στη γυναίκα του, μόλις πάει σπίτι, τη βλέπει και λέει: «Με κατάλαβε», θα πει. Και θα μυθεί και αρχίσει, νομίζω ότι τον βρίζει. Γιατί με κοιτάς έτσι, θα πει. Τι είπα, πώς σε κοιτάω. Και μετά την ψηλιάζει και ψάχνει κοινό και το βρίσκει το χαζό. Καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό εννοεί εδώ. Κανείς βλέπει, θελήσει τον άδικο Θεός. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Έτσι το αισθάνεται ο ένοχος άνθρωπος. Το βλέπει έτσι. Ο άδικος διαστρέφει την αλήθεια και το ψέμα είναι συνέχεια στα χείλη του. Διαστρέφει την αλήθεια, το ψέμα είναι στα χείλη του. Εμείς λέμε ψέματα, διαστρέφουμε την αλήθεια. Τον πονηρό το λέει καλό και το καλό πονηρό. Το σκοτάδι το λέει φως και το φως σκοτάδι, προκειμένου να αδικήσει τον πλησίον του. Με την πρόθεσή του να δικεί αθετεί ακόμα και τον νόμο του Θεού και λοιπά. Η καρδιά του αδίκου κλειδονίζεται σαν την θάλασσα που αναβράζει. Δεν υπάρχει ανάπαυση σε αυτήν. Λοιπόν, έχουμε ανάπαυση ή έχουμε ταραχή? Κάνουμε κάτι, έχουμε κάποια αμφιβολία. Λες τώρα είναι ακλοπή αυτό ή δεν είναι? Είναι αδικία? Δεν είναι. Και αν είναι κανείς ευαίσθητος, αλλά το παλεύει, ταυτόχρονα είναι και ευαίσθητος, αλλά θέλει και να μην χάσει. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτός. Τι κάνει? Το πρώτο βήμα ψάχνει και σου λέει, γιατί είναι κακό αυτό, το κάνει και ο άλλος. Ψάχνει τους νόμους για το νομιμοποίηση. Μετά πάει στο πνευματικό και τον ζαλίζει και τον πρίζει. Και του λέει, μα πάτερ, το έκανε αδικία? Του λες, ναι, μα δεν το κάνει έτσι. Εντάξει, δεν είναι αδικία. Πάλι δεν αναπαύεται. Και αρχίζει οι ερωτήσεις, γιατί το παλεύει ο άνθρωπος μέσα του. Και υπερευαίσθητος είναι και ενοχικός είναι, αλλά δεν θέλει και να χάσει κιόλας. Κάτι πρέπει από όλα να γίνει. Όλα δεν συνδυάζονται μεταξύ τους. Και αυτό φέρνει μια ταραχή στον άνθρωπο. Φέρνει μια φουρτούνα μέσα στη συνείδησή του. Δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό? Οπότε, ή πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος να πει τέλος. Σέβομαι τη συνείδηση και δεν το κάνω, ή κάντο και μην μας ζαλίζεις. Μέχρι να καταλάβεις πόσο χάλια είσαι. Το να παιδεύεσαι και να προσπαθείς να το ονομάσεις ωραίο αυτό, νόμιμο και πνευματικό, και να αρχίσεις να το λες σε 10 εκδοχές το πνευματικό, για να το πείσεις ότι είναι εντάξει, να πάρεις την επιβράβευση ότι είσαι μια χαρά, πάλι ήσυχος δεν θα είσαι, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει πονηριά μέσα σου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και φέρνει ταραχή. Δεν υπάρχει ανάπαυση σε αυτήν. Την φοβίζει ο φόβος και διακατέχει ο τρόμος. Η ψυχή του υποφέρει και το συντεράσσει δυνατά πάθη. Έχει γίνει δούλος της αδικίας και η δύναμη της τυραννίας που φέρει η αδικία του έχει επιβληθεί. Ο νους του, πάλι τι ωραία που το λέμε το νου, σκέπτεται την δολιότητα και η διάνοια του ασχολείται με πονηρά σχέδια όλες τις ημέρες της ζωής του. Σκέφτεται λοιπόν πονηρά σχέδια και δόλια. Έχει καταλάβει το νου του, έχει κατάληψη του νόου. Τα χέρια του είναι λερωμένα από τις αδικίες και τα πόδια του ακάθαρτα από τις άνομες πράξεις του. Και συνεχίζει και άλλα, μη σας ζαλίζω. Τις προσευχές των αδίκων ο Θεός δεν τις εισακούει, μα και αποστρέφεται τις θυσίες και τις προσφορές τους. Γιατί η θυσία των αδίκων δεν είναι αγνή και καθαρή, αλλά μολυσμένη προσφορά. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, πολλές φορές και εμείς στην Εκκλησία κακώς ίσως δεχόμαστε βοήθεια από ανθρώπους που αυτά που έχουν από αδικία. Σου λέει, θα αδικήσω, θα δώσω και στην Εκκλησία να εξηλωθώ. Και εμείς επειδή... καταλάβατε. Λοιπόν, σε αυτό θέλει λίγο αυστηρότητα και λίγο σοβαρότητα. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Σου λέει, αφού ήρθε να δώσει και λίγα να συγχωρεί καμιά αμαρτία του. Αλλά την άλλη, νομιμοποιούμε το στραβό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε καρπούς αδικίας. Και μάλιστα για φιλανθρωπία υποτίθεται. Δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Ευάρεστη είναι όταν υπάρχει μετάνοια αληθινή. Όπως είναι του Ζαγχαίου, ο Αρχιτελώνης. Μετανόησε και είδατε, εκμεταλλευτής και άδικος ήταν ο Ζαγχαίος. Στο σπίτι αυτού όμως πήγε ο Χριστός. Γιατί είδε τη μετάνοιά του, είδε τον πόθο της ψυχής του. Αυτός που μας σώζει τελικά και κρίνει ο Κύριος είναι τι θέλει η καρδιά μας βαθιά. Πού είναι ο πόθος μας. Εκεί είναι ο θησαυρός μας. Ήταν πλεονέκτης γιατί δεν είχε βρει τον Χριστό. Και όταν το βρήκε ήταν πλεονέκτης στα πνευματικά. Ζητούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Εκεί όμως δεν ισχύει πλεονεξία. Όσο πιο πολύ ζητάς Χριστό, τόσο πιο δίκαιος γίνεσαι. Είναι καλή πλεονεξία. Πάει στο σπίτι λοιπόν αυτού του αδίκου και του εκμεταλλευτή, αρχιτελώνησε, αρχιελιστής θα λέγαμε, φορείς πράκτορ. Σδόε. Αλλά κακή σδόε, για τα τσέπη του τα ήθελε. Όχι για άλλους λόγους. Και λέει, όσους αδίκησα, τα γυρνώ τετραπλάσια. Να ο καρπός μετανοίας. Δεν λες θα κλέψω και θα πάω να εξομολογηθώ εκεί με μια χαρά. Εκεί όταν εξομολογείς σημαίνει μετανοείς, δώσε και τους καρπούς. Και δώσε και τους καρπούς της αδικίας. Μην τα δώσεις τον Πάπα νομίζω ότι θα φάει ο Παπάς. Δώσε σε αυτούς που αδίκησες. Δώσε στους φτωχούς εσύ ο ίδιος. Πολλοί πατέρες όταν υπήρχαν τέτοια θέματα στην εξομολόγηση αδικίας βάζαν κανόνα όχι ακοινωνισίας, ελεημοσύνης. Να πάνε στη γύρισε ξανά αυτά που πήρες. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μου είχε περίπτωση, δεν θα δώσω στίγμα μην μπουν λογισμοί, που κάποιος δούλευε κάπου και τα έπαιρνε κανονικά. Το αφεντικό δεν ήταν παρόν και έκανε περιουσία ολόκληρη. Μπορεί να φανταστείτε. Συγγνώμη. Έκλεβε κανονικά, έκανε και περιουσία. Τι να τη πω τώρα από αυτής. Γίνεται τα πίσω. Είχαν γίνει διαμερίσματα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Πόσο αληθινή είναι η μετάνοια. Και πώς να πει σε κάποιον άνθρωπο πούλησε όλα αυτά τώρα. Το αντέχει. Ήταν και βάζει ψυχή παρόλα αυτά. Δηλαδή περιδεί συνείδηση. Μπλέξιμο ιστορία. Ένιωθε την ενοχή, δεν άντεχε, αλλά δεν μπορούσε και να το γυρίσει πίσω. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ο φόβος να συνεχίσει πάλι το ίδιο. Δύσκολες ιστορίες. Ου μπλέξεις. Τι ωραίο πράγμα η αλήθεια. Ξέρετε πόσες φορές είναι σε δύσκολη θέση ο πνευματικός να πει την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, αν δεν υποθεί όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει, πάβει να είναι αλήθεια. Και σκοτώνει τον άλλο. Και πρέπει να υποθεί με τέτοιο τρόπο που να αντέχει ο άνθρωπος. Θέλει πολύ λεπτότητα και διάκριση. Την αλήθεια την ξέρει. Τη λέει και η ίδια και ο ίδιος ότι έγινε αυτό. Το θέμα είναι τι φάρμακο δίνεις, τι δοσολογία. Γιατί το φάρμακο, αν δοθεί σε λάθος δοσολογία, μπορεί να είναι και δηλητήριο. Ξέρω και εγώ έτσι οι γιατροί. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να δοθεί με ανάλογη δοσολογία. Και είναι λεπτό το ζήτημα. Ναι. Τη συμβουλή. Ούτε θυμάμαι. Αυτά που είναι του Θεού δεν τα θυμάμαι. Αυτά που δικά μου θυμάμαι και τα κάνω θάλασσα. Με τόσο συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Α, την πάτησε, ναι. Μπράβο. Πες το, σωστό. Τώρα θέλουν να δίνουν σπίτια, να μοιράσουν. Σωστό, πολύ το σκέφτηκα. Σωστό. Λοιπόν, κανείς άλλος. Λίγη από όλο.
Αυτό που λέμε συνείδηση, εγώ παλιά είχα αυτή τη σκέψη ότι μάλλον είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά μάλλον δεν είναι αυτό. Και είναι ένα προϊόν, ας πούμε, της φυσικής ευαισθησίας που έχεις λάβει από τη φύση και κάποιων άλλων παραγόντων, ας πούμε, επιρροή από τον τρόπο που μεγάλωσες ή εκπαιδεύτηκες τέλος πάντων. Οπότε, όλες οι σκέψεις που κάνουμε περί δικαιοσύνης ή αδικίας αν έχει αυτό το μέτρο, δηλαδή το πόσο πληροφορεί μια στερική φωνή για το τι είναι δίκαιο ή άδικο, είναι πάρα πολύ στον αέρα. Και εγώ πολλές φορές, επειδή ας πούμε είναι πολύ ευαίσθητος, κάνω άσκηση θάρρους στον εαυτό μου.
Να κλέβεις.
Όχι να κλέβεις. Αλλά καταλάβατε.
Εσύ έκλεψες τη γυναίκα σου και όμορφη.
Θέλω να πω ένα παράδειγμα που είναι από ότι δεν έχει γνωματική βάση, ας πούμε.
Ναι.
Πριν βγεις από το σπίτι, πας να κλειδώσεις και ξανανοίγεις την πόρτα, είναι αυτά κλειστά. Και ξανανοίγεις, είναι το ψυγείο.
Έπλυναν τα χέρια μου. Έπλυναν τα χέρια μου, πώς θα πω. Έχω μικρόβια.
Είναι μια υπερβολική ευαισθησία.
Αυτό είναι ψυχαναγκασμός.
Η οποία, και θέλω να πω ότι πρέπει εσύ να την υπερνικήσεις για να γίνεις λειτουργικός. Αντιστοίχως, άνθρωποι που έχουν ευαισθησίες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και χαριτωμένοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τελικά η συνείδηση, και αυτό δηλαδή σαν ερώτηση, η συνείδηση δεν απαραίτητα η φωνή του Θεού. Δηλαδή, έτσι πώς θα έχουμε κάνει το πώς
να συμφωνώ μαζί. Η συνείδηση υπάρχει ως φωνή του Θεού, η οποία όμως έχει αμαυρωθεί. Αλωτριώνεται και από τη ζωή μας και από το περιβάλλον μας και από πολλούς παράγοντες. Αλλά δεν έχει χαθεί. Έχει μπερδευτεί, βρίσκεται σε σύγχυση, δεν έχει χαθεί. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός να μας δώσει το μέτρο, να μας ερμηνεύσει εκεί που είμαστε μπερδεμένοι και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος του Θεού, η συνείδηση του Θεού. Το θέλουμε του Θεού στη ζωή μας. Όχι τώρα ποιο θα παντρευτώ και τι αμάξι θα πάρω, έτσι. Αμάξι να πάρει, Citroën είναι το καλύτερο. Λοιπόν, αλλά μιλούμε σε μια κατάσταση βαθύτερα πράγματα πνευματικά. Από την άλλη, έχουμε και τη γραφή, το λόγο του Θεού.
Πάντα η γραφή.
Σου λέω ποιο είναι το μέτρο συνειδήσεως. Αν θέλει κάποιος να έχει αναφορά, να ξέρει ποιος είναι ο λόγος του Θεού.
Αν κάποιος συστηνός αρχίζει να διαβάζει, βλέπει ότι δεν τα τηρεί κανείς αυτά.
Πρόβλημά του.
Ναι.
Τι εννοώ, υπάρχει συνείδηση και να είναι σαλεμένη η συνείδηση μέσα, έχω το λόγο του Θεού για να με ξεμπλοκάρει και να μου ανοίξει τον ορίζοντα. Και να ξέρω πού έχω κάνει λάθος και πού θέλω θεραπεία και πού μετανοώ. Δηλαδή, γιατί το ερώτημά σου ήταν η συνείδησή μας δεν είναι η φωνή του Θεού. Υπάρχει, είναι σε σύγχυση λόγω των παθών μας, του περιβάλλοντος μας, του τρόπου ζωής, αλλά έχουμε και τον λόγο του Θεού. Γι' αυτή είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού που μας τα αποκαλύπτει. Μας δείχνει την υγεία, μας δείχνει την κατεύθυνση, μας δείχνει την πορεία.
Ναι, ανοίγει το Λόγο του Θεού και λέει όλες όσου πάντα τα υπάρχοντα και δεν τα ακολουθεί.
Αυτός που θέλει είναι τέλειος. Δεν είναι για όλους.
Ναι, αλλά τέτοια, ας πούμε, πώς να πω, τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ένας λόγος.
Δεν είναι εντολή αυτό που είπε ο Χριστός. Είναι πρόταση σε κάποιον που ήθελε να είναι τέλειος. Οι εντολές υπάρχουν, κλέψεις. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Όσο και η συνείδηση μου να έχει αμαυρωθεί και να μου έχουν, να με έχουν παλαμουτιάσει ότι όλοι κλέβουμε όλους αν εκλέψει και λίγο, υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Και αν έχουμε μπερδεμένους μπορώ να ρωτήσω. Πέστε μου, συγγνώμη. Δεν είναι νεαρός, είναι κύριος, μεγάλος κύριος. Η μεγάλη προσωπικότης. Συγγνώμη. Υπάρχει η φωνούλα, όσο και αν την έχουμε θαμμένη, υπάρχει αυτή η φωνούλα, η άτιμη που να μην υπήρχε, υπάρχει, όσο και αν τη θάβουμε, υπάρχει και αντιδράει. Όσο και αν τη θάβουμε. Παρ' όλα αυτά, και να έχει θαυτεί, έχουμε μέσα μας την έφεση για τον Θεό και για την αλήθεια. Και αυτό μας συγκλονίζει, εάν δούμε μέσα μας και μπούμε σε αυτή την πορεία. Και τον δείκτη, την κατεύθυνση μας, το έχει η γραφή και ο λόγος του Θεού. Και η ζωή της Εκκλησίας μας, η εμπειρία, γι' αυτό έχουμε αυτό το προνόμιο. Και η εμπειρία της Εκκλησίας μας και ο Λόγος του Θεού μας ξεδιαλύνει το τοπίο. Δηλαδή δεν πάμε στον προορισμό στην Αθήνα χωρίς ταμπέλες. Μπορεί να έχουν πέσει οι ταμπέλες, να είμαστε χαμένοι, αλλά έρχεται κάποιος και τις βάζει και μας δείχνει. Και αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Ναι. Τι αυτοκίνητο? Χόντα. Χόντα μαύρο ενοχλεί κανείς? Ούτε Χόντα μαύρο ούτε Χούντα μαύρο. Να είστε καλά. Ήδη τελειώσαμε, ναι. Να είστε γεροί πρώτα ο Θεός, την άλλη Δευτέρα μετά του Ευαγγελισμού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μελέησον και σώσον ημάς.